Buenas tardes, es miércoles, son las 6 de la tarde. Hoy tenemos una sesión un poco durita de Power Electronics. Vamos a empezar con un grupo llamado Ethnic Acid, que está formado por Anthony DiFranco. Más que un grupo, es un one man band de estos. Y Anthony DiFranco es una persona que estaba involucrada en otros proyectos como School Flower o Ramblé. Y este es un disco que recoge material de la primera etapa de entre 1986 y 1988, un recopilatorio lleno de sonidos de Power Electronics, bastante buen sonido. Se llama Power Works y lo ha sacado en el 2009 Industrial Recollections. Vamos a escuchar un par de temas. El primero se llama Severed from Life. Pues esto era Severed from Life, este tema que abre el recopilatorio de Ethnic Acid, que recoge estas casetes que grabó Anthony DiFranco durante los años 86-88. Escuchamos otro tema que se llama Il Papa. Pues así sonaba este disco de Ethnic Acid y vamos a seguir con Ramlé, un grupo que empezó Gary Mundy en el año 1982 y donde actualmente también se encuentra el que hemos oído, el Anthony DiFranco y también gente de Skullflower, un grupo bastante hermano de Ramlé. Y que a veces es difícil saber dónde empieza Skullflower y dónde o dónde acaba Skullflower y dónde empieza Ramlé, ya que los miembros muchas veces son los mismos, los estilos a veces también, otras veces las publicaciones se decantan por estilos más cercanos al rock, otras veces más por el power electronics. Vamos a escuchar un tema de un recopilatorio, no, un disco de Ramlé de grabaciones de 1987 y escucharemos un par de temas también. El primero se llama Do Not Come Near. Pues así suena este recopilatorio de grabaciones del 87 de Ramblais. Vamos a escuchar otro tema de este disco que se llama Hole in the Heart y está publicado por Dirter Promotions y se llama Red Cap número 2. Pues así suena en Ramblé y ahora vamos a seguir en la Gruta del Aurículo en Radio Bronca. Estás en el 104.5, 96.6 de la FM. Vamos a seguir con School Flower, un grupo que, como decía antes, es bastante hermano de Ramblé, el grupo que acabamos de escuchar. Ya que aparte de compartir miembros en el grupo, pues los estilos de los discos suelen ser bastante parecidos. También vamos a escuchar un par de temas del disco Third Gatekeeper, que es un poco más rock industrial y menos power electronics, y es un disco que ha reeditado Crucial Blast el año pasado. Es un disco de 1990. Y vamos a escuchar el tema número 5 del disco, que se llama Saturnalia. Bueno, pues esto era Schoolflower en este disco Third Gatekeeper. Y ahora vamos a escuchar a White House, uno de los proyectos donde ha participado Philip Best, conocido por su, también por su proyecto Consumer Electronics, en el que empezó con 14 años a experimentar con cintas en el Power Electronics. Bueno, como decía White House, el principal miembro de este grupo es William Bennett, que empezó el proyecto en 1980. Y vamos a escuchar un disco que se llama Cruise del 2001 y está publicado por Susan Lawley, la discográfica habitual de White House. Vamos a escuchar un tema que se llama Cruise, como el disco. Y un disco en el que ha participado en alguno de los temas Steve Albini en la producción. Pues eso, lo escuchamos.
Spoil it! It's better when it's positioned than sold! I don't even believe it when they call human!
Bueno, pues esto era la catarsis sonora de White House y vamos a continuar ya con algo más tranquilito. Yo creo que si queda alguien ahí, pues ya se merece un descanso. Y vamos a acabar con un tema de Maurizio Bianchi, un ruidista italiano que lleva más de 30 años también haciendo música o ruido. Y bueno, pues acabamos con este tema incluido en el recopilatorio Technology. Un doble CD sacado, publicado por At War with False Noise y que tiene cinco temas de la época de principios de los 80, de 1981, de Maurizio Bianchi. Bueno, pues nos va acabando el tiempo del programa. Vamos a repasar un poco de agenda que tenemos para esta semana, que empieza hoy en el Mephisto con un concierto de John García cantando los temas de su antigua banda Cayus, ya que la unión de Cayus supongo que no pasará ni por el dinero, ¿no?, a que se están apuntando muchas bandas últimamente. Pues bueno, hoy podemos ver a John García con un grupo tocando los temas de Cayus. El sábado 19 tenemos en Monistrol de Montserrat un festival, que es la segunda edición del Festival Tremó, donde se recogen diferentes tendencias artísticas, entre ellas pues danza, música, fotografía, gastronomía y artes plásticas. Habrá conciertos con Soisu, Subtango, Samuel Arbé, y habrá exposiciones y varios actos. Más información de este festival podréis encontrar en el blog de Sesc Fortune, o en el blog de Soisu encontraréis el enlace a la página del festival. Luego el martes 22, por ejemplo, tenemos a Jean-Luc Guionet y Seiyo Murayama en el pasaje de Carsi 10. Supongo que será una tarde-noche de música improvisada. Y ahora estos días está también la muestra del libre anarquista en varios puntos de la ciudad. Podéis encontrar información sobre el programa completo en libreanarquista.net. Y con esto pues nos vamos hasta la semana que viene. Adiós.
Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Y ahora también, a partir de las 12 de la noche, en el 96.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666